เรียนกันมาหลายวันนะติดต่อกันคนที่มาครั้งแรกน่าจะเข้าใจมากแล้วนะคนที่มาไม่ใช่ครั้งแรกน่ายิ่งเข้าใจมากขึ้นนะ จุดที่จะเข้าใจหลักได้แม่นขึ้นก็คือตอนที่ได้ไปแยกกลุ่มคุยกับพี่เลี้ยงตรงนั้นเนี่ยเหมือนได้ใกล้ชิดกับหมอขอทบทวนนิดนึงว่าตั้งเป้าหมายเป้าหมายก็คือให้รู้ธรรมให้ตรงกับชื่อของคอร์สนี้วิธีคนที่จะรู้ธรรมบุคคลที่จะรู้ธรรมจริงๆก็คือเป็นพุทธะพุทธะมี3ประเภทที่จะถือว่าเป็นพุทธะแท้ๆประเภทสูงสุดเลยก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบแล้วยังสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยแล้วก็ไม่ใช่สอนคนอื่นรู้ตามเพียงคน2คนนับประมาณไม่ได้นับประมาณไม่ได้เป็นคนประมาณไม่ได้เป็นเทวดายิ่งเหลือประมาณเลยถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นพระปัจเจกพุทธะพระปัจเจกพุทธะก็สร้างบารมีมามากตรัสรู้เองแต่ว่าไม่มีใครเป็นลูกศิษย์บุญไม่ถึงท่านแต่สามารถสร้างบุญประเภทอื่นไปถวายทานให้ท่านนี่นะก็ได้อานิสงส์มากเลยจากการถวายทานกับพระปัจเจกพุทธะถ้าไม่ถึงขั้นนั้นตรัสรู้เองไม่ไหวกำลังไม่พอก็มาเป็นพระอนุพุทธะตรัสรู้ตามฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะหรือสาวกด้วยกันสาวกด้วยกันที่ถ่ายทอดคำสอนมาได้คือไม่สามารถจะสร้างปัญญาขึ้นเองได้ล้วนๆปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์ได้เนี่ยมาได้2ทางคือโยนิโสมนสิการกับปรโตโกสะหรือกัลยาณมิตรปรโตโกสะคือโกสะคือเสียงประคืออื่นเสียงจากคนอื่นเป็นปัญญาของคนอื่นจะเป็นเสียงก็ได้จะเป็นตัวหนังสือก็ได้ที่เป็นปัญญาของคนอื่นไม่ใช่เกิดจากเราเองแท้เพราะไม่มีบารมีมากพอจำเป็นต้องใส่อาศัยบารมีของท่านผู้อื่นผู้มีปัญญายิ่งกว่าจำเป็นต้องอาศัยปัญญาของผู้ที่รู้แล้วมาถ่ายทอดต่อแต่เป้าหมายเหมือนเดิมคือรู้ธรรม รู้ธรรมในที่นี้คือรู้ความจริงรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนี้ธรรมะมีคำแปลได้หลายแง่จะว่าเป็นสรรพสิ่งเลยก็ได้ก็เป็นธรรมะสรรพสิ่งก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเราเรียกง่ายๆว่านิพพานนอกนั้นเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดธรรมะมี2ประเภทใหญ่ๆอย่างนี้แสดงว่ามันก็คือทั้งหมดเลยพูดถึงธรรมะแล้วก็คือทั้งหมดเลยธรรมะอีกแง่หนึ่งก็คือความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นนิพพานเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสุขแต่ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราสิ่งที่นอกจากนิพพานที่เป็นธรรมะเครื่องปรุงแต่งต่างๆพวกนี้นะไม่เที่ยงปรุงแต่งก็คือมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงถ้ามองในแง่ว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ไม่ได้มันมีธรรมชาติต้องบีบคั้นให้มันเปลี่ยนไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ก ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละมองคนละแง่มันเคยไม่มีแล้วมีขึ้นมามันไม่เที่ยงเคยมีแล้วก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงมีแล้วคงอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนไปนี่เป็นทุกข์หายใจเข้าอยู่ต่อไม่ได้ถูกทุกข์บีบคั้นต้องหายใจออกหายใจออกต่อไปไม่ได้ถูกทุกข์บีบคั้นต้องหายใจเข้าหรือหายใจเข้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นหายใจออกหายใจออกเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้ามองในแง่ไม่เที่ยงก็ได้มองในแง่เป็นทุกข์ก็ได้และกระบวนการเหล่านี้เป็นไปเองแต่เราจะไม่เข้าใจเพราะเริ่มมีเจตนาเริ่มมีเจตนาก็ไปแทรกตรงนี้ก็เลยไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าเราเข้าใจกระบวนการของมันกระบวนการอันนั้นมันก็เป็นธรรมะขั้นหนึ่งความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปกระบวนการตรงนี้เรียกเต็มๆว่าเป็นกระบวนธรรมพูดสั้นๆก็คือธรรมะจะเห็นธรรมะในแง่ไหนทั้งสองแง่นี้ก็ได้คนที่สร้างบารมีมาเป็นพุทธะคือมาเข้าใจกระบวนการของธรรมะที่เป็นไปอย่างนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่างนี้กระบวนการของมันเป็นอย่างนี้อวิชชามันมีอาหารมาอย่างนี้จะให้เห็นวิชชาจะให้มีวิชชาเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีอาหารมาลักษณะอย่างนี้กระบวนการของมันเป็นอย่างนี้จะให้เกิดสมาธิมันต้องมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็เกิดสมาธิกระบวนธรรมของมันเป็นอย่างนี้นะเพราะมีทิฏฐิมานะมีตัณหามันจึงเนิ่นช้าอย่างนี้นี่เป็นกระบวนธรรมของมันผู้ที่มาเห็นกระบวนธรรมนี้เข้าใจได้ด้วยตนเองและไปบอกคนอื่นต่อได้ด้วยเรียกเป็นสัมมาสัมพุทธะเห็นกระบวนการเหล่านี้เองและเข้าใจด้วยตัวเองแต่ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีใครมีบุญพอที่จะเป็นลูกศิษย์ท่านก็เป็นแค่ปัจเจกพุทธะเห็นเองไม่ไหวเลยต้องให้คนอื่นสอนแล้วไปฝึกไปดูของจริงฝึกดูของจริงดูไปเรื่อยๆแล้วค่อยเข้าใจเป็นอนุพุทธะอยากจะเป็นประเภทไหนก็เลือกเอาเองเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดนี่เป้าหมายนะธรรมะจะแปลอีกแง่หนึ่งก็คือคำสอนเพื่อไปเห็นของจริงอันนี้จะเรียกว่าธรรมเทศนาหรือธรรมเทศนาก็ได้ท่านแสดงธรรมก็คือแสดงกระบวนการให้เราเข้าใจถ้าเราเข้าใจก็เราก็รู้ธรรมเป็นรู้ธรรมในขั้นที่ว่าอ๋อเข้าใจกระบวนการของเขาแล้วรู้ธรรมอีกแง่รู้จริงๆรู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิเราฝึกก็เห็นของจริงว่ามันเกิดดับจริงๆไม่ใช่เห็นด้วยการคิดเอาคราวนี้เรียกว่าเห็นธรรมธรรมะมันแปลได้หลายแง่แล้วก็ไม่ต้องกลัวบางคนก็จะกลัวรู้เร็วกลัวรู้ทำเร็วเราจะไปนิพพานเร็วเกินไปไม่ต้องกลัวถ้ายังมีจิตผูกพันอะไรกันอยู่เนี่ยนะไม่ไปง่ายๆเช่นมีจิตผูกไว้ว่าจะไปเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อไปเป็นสัมมาสัมพุทธะนะไม่ไปหรอกยังไม่ไปมีจิตผูกไว้ว่าอยากจะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ใดสักองค์หนึ่งก่อนเนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่ไปแต่ฝึกนะฝึกเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องฝึกทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดออกไปเลยกลัวไม่ต้องกลัวจิตมันเลือกแล้วว่ายังไม่ไปมีพระเถระรูปหนึ่ง60 กว่าพรรษาแสดงว่าไม่ต่ำกว่า80อายุไม่ต่ำกว่า80ก็ป่วยใกล้จะมรณภาพพระอุปถาก็คล้ายๆแบบอยากรู้คันปากอยากรู้ว่าท่านระดับไหนแล้ว แต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์เชื่อเลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์ดูแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นท่านแสดงกิเลสอะไรเลยพระอุปถากอาศัยโอกาสว่าอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ถ้าไม่ถามตอนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ถามแล้วกะว่าอย่างนั้นนะอาจจะไปวันนี้เลยก็ได้ดูอาการท่านแล้วเนี่ยท่านก็เลยขอโอกาสครับครูบาอาจารย์ขอถามตรงๆนะครับท่านอาจารย์ได้มรรคผลขั้นไหนแล้วครับตรงเลยไหมถามตรงไหมว่าตรงๆเนี่ยนะพระถามกันได้ไม่เป็นไรท่านก็ผงกหัวตอนนั้นนอนแล้วนะนอนคือไม่มีแรงแล้วนะผงกหัวขึ้นมามรรคผลเหรอไม่มีเลยลูกศิษย์ตาโพลงเลยฮะท่านอาจารย์ทำงี้ได้ไงผิดหวังมากเลยนะอย่างน้อยๆขั้นต่ำเลยโสดาบันแล้วอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่กะว่าต้องเป็นพระอรหันต์ไม่พระอรหันต์ก็ต้องเป็นพระอนาคากะว่าอย่างนี้นะแต่ถ้าแบบอย่างแย่สุดเลยเนี่ยหลวงพ่อองค์นี้ต้องโสดาบันตอบว่าไม่มีเลยจริงเหรอหลวงพ่อจริงไม่มีมรรคผลเลยแย่แล้วหลวงพ่อแย่แล้วแย่ยังไงหลวงพ่อก็ถามแย่ยังไงลูกศิษย์ทั้งหลายนะทั้งพระทั้งคฤหัสถ์นะรู้ว่าหลวงพ่อใกล้จะมรณภาพเลยนะเขาเตรียมกันมาแล้วนะเหมือนแช่งไหมแต่ว่ามารอพระอรหันต์นิพพานเขามารอพระอรหันต์นิพพานนะครับเขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์นะครับแล้วถ้าหลวงพ่อมรณภาพไปโดยความเป็นปุถุชนอย่างนี้ผมว่าเสียหายนะครับเสียหายไหมเหมือนเขาว่าเราเชื่อว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเผามาไม่เป็นพระธาตุเนี่ยนะหรือว่าแบบเก็บเอาไว้แล้วเน่าอย่างเงี้ยนะเสียหายอ่ะหลวงพ่อครับเสียหายครับศรัทธาญาติโยมรวมทั้งลูกศิษย์พระทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะต้องเสียศรัทธาเขาจะมึนงงแล้วก็สับสนกับข้อปฏิปทาที่ตัวเองได้รับคำสั่งสอนจากหลวงพ่อมาอย่างนั้นเหรอก็เลยสารภาพหลวงพ่อก็เลยสารภาพที่เราไม่เอามรรคผลตอนนี้เนี่ยนะเพราะเราคิดว่าเราเกิดในยุคหลังพุทธองค์ยังไม่เห็นรูปโฉมของพระพุทธองค์จริงๆสักทีหนึ่งอยากจะไปเกิดในยุคพระศรีอานอยากจะเจอพระพุทธเจ้าจริงๆกะตาตอนนี้มันยังแบบคล้ายๆคาใจก็เลยตั้งจิตตั้งเป้าปรารถนาไว้ว่าอยากจะไปเกิดอีกชาติหนึ่งไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วจะไปนิพพานชาตินั้นก็ไม่ห่วงละตอนนี้ยังห่วงอยู่ว่าอยากจะเจอพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่พระพุทธรูปอะพระพุทธรูปเนี่ยดูแต่ละองค์หน้าไม่เหมือนกันเลยไม่มั่นใจเลยองค์ไหนใช่ อยากจะเจอจริงๆว่าพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยตามตำราว่าสิริโฉมงดงามอะไรเงี้ยนะเป็นยังไงอันนี้มันเหมือนเชื่อจิตกรหรือเชื่อปฏิมากรอะไรเงี้ยนะเชื่อไม่ได้อยากจะเห็นกับตาตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้มรรคผลแล้วมันมีความเสียหายใหญ่อย่างที่เธอว่างั้นเราจะเอามรรคผลก็ได้เธอช่วยประคองฉันหน่อยก็แล้วกันจับฉันนั่งขึ้นมานะนั่งเองไม่ไหวแล้วนะนั่งเองไม่ไหวแล้วเธอช่วยประคองฉันหน่อยนั่งขึ้นมาเอาละขอโอกาสฉันอยู่ลำพังสักพักนึงนะครับลูกศิษย์ก็กราบแล้วถ้าฉันดีดนิ้วนะก็ให้เข้ามาออกไปลูกศิษย์ออกไปปิดประตูปุ๊บท่านดีดนิ้วดีดแหมลูกศิษย์ก็ฮะดีดนิ้วแล้วเหรอมีอะไรครับนึกว่าแบบว่าท่านจะเรียกมาอะไรนะมีอะไรเหรอครับมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับเสร็จแล้วมันง่ายขนาดนั้นนะ แล้วได้จริงๆท่านไม่โกหกเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็ยังงงนะเหมือนที่เรางงนี่แหละมันทำไมมันง่ายอย่างนี้หลวงพ่อครับหลวงพ่อบวชมา60กว่าพรรษานะครับยังไม่ได้เลยอันนี้ผมไปแป๊บเดียวทำไมได้อะมันน่าอัศจรรย์นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลวงพ่อไม่โกหกแต่ว่างงครับผมงงครับช่วยอธิบายให้หน่อยครับบอกว่าไม่อัศจรรย์เลยหลวงพ่ออธิบายนะไม่อัศจรรย์เลยสิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคือไอ้60กว่าพรรษานั่นน่ะอัศจรรย์กว่าอัศจรรย์ยังไงครับตั้งแต่เราบวชมาแล้วรู้วิธีการปฏิบัติเนี่ยนะเราเจริญสติอยู่ตลอดเรารู้ตัวอยู่ตลอด60กว่าพรรษาเนี่ยอัศจรรย์กว่าสติที่เจริญแล้วคิดจะเอามรรคผลเนี่ยนะพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองก็ได้มรรคผลแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เอาเพราะเรายังผูกอยู่ว่าจะไปดูพระพุทธเจ้าจริงๆว่าเป็นยังไงตอนนี้เราวางแล้วว่าไม่เอาก็ได้เพื่อประโยชน์กับลูกศิษย์ทั้งหลายถ้ามีสติเจริญสติมาแล้วเจริญสติเจริญสมาธิมาแล้วเนี่ยนะจะข้ามสู่ปัญญาไม่ยากเลยออกไปปิดประตูได้เลยตอนนี้ก็แค่เจริญสติและเจริญสมาธิไปแล้วก็อย่าล็อกประตู ถ้าเจริญสติสมาธิดีแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ติดค้างอะไรอื่นๆในใจไม่ยากเลยมันเป็นไปเองเหมือนได้เติมอาหารให้กับวิชาเอาไปแล้วเราเติมอาหารมาเนี่ยนะคบหาสัตบุรุษถ้าเราไม่ใช่ประเภทเพื่อไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คบหาสัตบุรุษคบหาท่านแล้วมันพระพุทธเจ้าเปรียบเอาไว้ว่าเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์คำนี้นะมาจากพระสูตรอันนี้ที่พระท่านให้พรเนี่ยนะมาจากพระสูตรอันนี้ว่าถ้าห้วงน้ำที่เต็มแล้วเนี่ยย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ท่านอธิบายว่าเหมือนกับแหล่งน้ำบนยอดเขาฝนตกเต็มที่แล้วมันก็ทำให้ภูเขาในชุ่มน้ำซอกเขาชุ่มน้ำกลายเป็นห้วยน้ำลำธารออกมาเป็นแควน้อยแควใหญ่ไปถึงที่ไหนก็บริบูรณ์หมดเลยถ้าทำเหตุดีแล้วเนี่ยกระบวนทำทั้งหลายมันต่อเนื่องมาบริบูรณ์จนถึงเกิดปัญญาอย่างนี้ไม่ยากเลยมันแล้วมันเป็นไปเองเหมือนน้ำไหลลงลุ่มที่ลุ่มเองเป็นไปเองอย่างนี้ไม่ยากเลยเว้นแต่เราตั้งใจไว้จะทำอะไรอย่างอื่นจะเป็นพระพุทธเจ้าพอถึงขั้นวางเฉยต่อความปรุงแต่งแล้วไม่ไปมีปัญญาถึงขั้นนั้นแล้วนะมีวิปัสสนาถึงขั้นนั้นแล้วไม่ไปต่อหยุดแค่นี้เพราะว่ายังมีงานคาใจอยู่ยังจะไปเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ยังจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือจะไปเป็นพระสาวกใหญ่ๆที่ตั้งใจไว้อะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ไปเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปได้ไปที่ชอบอะไรเงี้ยไปตามที่ตัวเองตั้งใจปรารถนาอะไรนะอย่าล็อกประตูดูเป็นเรื่องยากมากกว่าตรงที่สร้างสติขึ้นมาให้ได้เจริญสติขึ้นมาให้ได้มีความรู้ตัวถึงสภาวะแท้ๆขึ้นมาให้ได้ตัวนี้น่าอัศจรรย์กว่าน่ายากกว่าพอมีสติมีสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดปัญญานี่ไม่อัศจรรย์ในสายตาของผู้บรรลุแล้วนะในสายตาของเราทำไมไม่ได้สักทีใช่ไหมทำไมไม่ได้สักทีรู้สึกเรื่องของท่านเนี่ยอัศจรรย์แต่ท่านบอกว่าไอ้ตรงที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอัศจรรย์ที่เรากำลังเจริญสติเจริญสมาธิจากไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วมีรู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยกำลังทำสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นและกระบวนการที่ไปเนี่ยเป็นไปเองมันจะเป็นไปเอง แต่ถ้าเราคิดแทรกแซงให้มันเร็วๆไปขัดขวางกระบวนการธรรมชาติไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องให้มันไปเองเรามีหน้าที่เสริมข้อมูลให้มันเสริมข้อมูลให้มันเจริญสติไปเจริญสมาธิไปสมาธิน้อยก็เติมสมาธิสติน้อยเติมสติปัญญายังไม่คุ้นชินกับการพิจารณาลองกระตุ้นมันหน่อยกระตุ้นมันหน่อยพอกระตุ้นได้แล้วให้มันลองทำงานเองบ้างอย่าไปแทรกแซงบ่อยนักกระตุ้นแล้วให้มันทำงานเองกระตุ้นแล้วให้มันทำงานเองถ้าถนัดแทรกแซงอย่างเดียวนะไม่เห็นของจริงอีกแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งถ้าเกิดทำได้รู้สึกเจ๋งจริงๆเลยเราแทรกบ่อยๆเนี่ยกระตุ้นบ่อยๆมันได้ขนาดนี้นะก็เลยไม่ใช่ของจริงกระตุ้นแล้วลองดูให้มันมีแรงหมุนหรือให้มันไหลไปตามกระแสปกติของมันจักนิ่งๆแล้วกระตุ้นไปอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่ากระตุ้นทุกครั้งไปกระตุ้นแล้วก็ดูผลงานสักนิดนึงกระตุ้นแล้วดูผลงานสักนิดนึงอย่างเงี้ย